de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă cu maxime de până la 33 de grade. Interviul emisiunii astăzi cu analistul Igor Boțan despre urmările și învățămintele summitului NATO de la Varșovia. Jurnal de corespondent de la Sofia, de la Petru Petkov, despre noi studii îngrijorătoare privind nivelul corupției în Bulgaria. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Populația Republicii Moldova ar putea scădea cu peste o treime până în anul 2050 dacă actualele tendințe demografice se mențin, au avertizat experții ieri cu ocazia Zilei Mondiale a Populației. Un barometru demografic prezentat la Chișinău sugerează că până la jumătatea secolului moldovenii s-ar putea împuțina cu 35%. Documentul mai spune că reducerea populației moldovenești ar avea legătură cu patru șocuri economice prin care a trecut țara începând din 1988, cu rata mare a migrației și cu natalitatea redusă. Specialiștii au mai avertizat că Moldova se confruntă, ca și alte țări europene, cu riscul prăbușirii sistemului de pensii din cauza îmbătrânirii populației. Întreruperea furnizării apei calde în blocurile din Chișinău pe durata unei luni din vară ar putea deveni o chestiune de domeniul trecutului. La o conferință de presă ieri în capitală, directorul termoelectric a Vyacheslav Eni a spus că livrarea apei calde non-stop tot anul va deveni posibilă chiar de anul acesta, grație unor lucrări demarate la 10 iulie și care se vor încheia în septembrie. Eni a spus că lucrările de modernizare fac parte dintr-un program finanțat de Banca Mondială. La Beijing are loc summitul Uniunea Europeană-China, dominat de problemele comerțului. În ajun, comisarul european pentru comerț, Cecilia Malmström, și-a exprimat îngrijorări în legătură cu discriminarea companiilor europene pe piața Chinei, adăugând că zonele chinezești de comerț liber n-au făcut nici cele mari progrese. Malmström a mai spus că restricțiile chinezești în domeniul drepturilor omului au și ele impact asupra comunității de oameni de afaceri de acolo. La summitul de la Beijing participă liderii Chinei, dar și Donald Tusk, președintele Consiliului European, și Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Un tribunal din Turcia a decis arestarea a încă 7 suspecți de terorism în legătură cu triplul atac sinucigaș de luna trecută de la aeroportul din Istanbul, aducând astfel numărul celor reținuți în acest caz la 37, a informat agenția de știri Anadolu. Atacurile de la aeroportul Atatürk au ucis 45 de oameni, rănind câteva sute. Anadolu a relatat că cei 7 noi suspecți au fost reținuți sub bănuiala de apartenență la o grupare teroristă armată și de complicitate la omor. Agenția de presă privată Doğan a informat că toți cei 7 ar fi străini. Un oficial guvernamental turc spunea mai înainte că atacatorii erau cetățeni ruși, uzbeci și kirghizi, iar președintele Turciei, Tayyip Erdoğan, spusese că în spatele atentatului s-au aflat militanți ai statului islamic din fosta Uniune Sovietică. A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță foarte călduroasă, cu maxime cuprinse între 28 de grade în nord și 33 de grade în extremitatea sudică a țării. Nu se anunță nicăieri precipitații, meteorologii anticipând că ploile și-ar putea face apariția local abia către sfârșitul săptămânii. Vremea în destinațiile de vacanță de la mare se anunță fără excepție frumoasă și însorită. La Constanța maxima zilei va fi de 28 de grade. În Grecia, temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade pe peninsulă, în Halkidiki, de exemplu, iar în insule va fi ceva mai răcoare, adică între 24 și 31 de grade. Foarte cald va fi în Cipru, cu o maximă de aproape 40 de grade la Nicosia.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Într-o zi cu puține evenimente programate să aibă loc în Republica Moldova, iată câteva spicuieri din agenda internațională. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, va rosti o cuvântare la Dallas, la o ceremonie în memoria a 5 polițiști uciși joi de un sniper la un protest împotriva abuzurilor poliției față de populația afroamericană. La Beijing are loc summitul Uniunea Europeană-China, cu participarea lui Donald Tusk, președintele Consiliului European, Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene și a liderilor Chinei.
Interviul emisiunii.
Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul și activistul civic Igor Boțan despre urmările summitului NATO de la Varșovia.
Putem oare spune că după summitul de la Varșovia s-a împlinit visul lui Traian Băsescu de a împiedica Rusia să transforme Marea Neagră într-un lac rusesc?
Într-adevăr, declarația finală este un document foarte robust. Nu mi-amintesc documente de așa amploare și plasarea accentelor atât de exact. Cu certitudine, în acest document, Rusia este văzută ca principalul destabilizator al situației în regiune.
Văzută și vizată.
Și vizată, în mod direct, mai periculos decât statul islamic. Totuși, rămân ușile deschise pentru dialog, cel puțin pentru dialog cu Rusia, dar accentele sunt plasate foarte dur. Este foarte clar din acest document că Rusia este partener care a subminat securitatea europeană.
Ce temeri a avut NATO să declare Rusia un pericol real?
Temeiurile sunt foarte bine conturate, anexarea Crimeei și destabilizarea situației din estul Ucrainei. Se menționează 10.000 de vieți pierdute după această intervenție a Rusiei în Ucraina și pericolele care transpar foarte clar pentru Europa de Est, în special pentru țările baltice. De asemenea, sunt vizate Republica Moldova la modul direct, cel puțin în 4 paragrafe ale acestei declarații finale, Georgia, iar Ucraina și Georgia, așa cum spuneam, au din partea NATO un tratament foarte special. Acest lucru se referă mai ales la Ucraina, cu un pachet foarte robust de asistență pentru această țară.
Până acum, Rusia a avut la îndemână suficiente mijloace ca să loializeze anumite țări din Europa și Europa în întregime. Vorbim despre gaz, vorbim despre diverse tertipuri diplomatice. De ce ar avea nevoie acum Rusia de un mijloc mai contundent?
În primul rând, trebuie să înțelegem că securitatea este văzută ca o materie atât de fină și superioară altor factori, cum este factorul economic pe care l-ați menționat, de aceea accentele sunt plasate atât de dur. NATO pune accentul foarte clar pe articolul 5 al acordului de la Washington și pe valorile care țin aceste țări împreună pentru asigurarea unui spațiu de dezvoltare democratică și așa mai departe. Deci lucrurile din punct de vedere al abordării conceptuale sunt ponderate și explicite, exprimate.
Cine a răsfoit documentele a observat probabil că contingentul militar care urmează să fie amplasat în România va fi egal cu întregul contingent prezent în statele Baltice și Polonia. Adică direcția asta sudică se consideră cu adevărat strategică. Și dacă, Doamne ferește, într-adevăr se întâmplă ca flancul sudic al NATO să fie atacat, exact Republica Moldova este în calea acestui atac. Prin urmare, Moldova ce a câștigat? Sau dimpotrivă, a pierdut din acest aranjament nou?
Moldova este prinsă între România și Ucraina. Ucraina, așa cum spuneam, este unul din subiecții principale ale acestei declarații finale a summitului de la Varșovia, iar România a devenit partener strategic pentru Statele Unite și respectiv pentru NATO. Respectiv, Marea Neagră a devenit un loc de atenție sporită.
Dacă se va constitui această flotă a Mării Negre.
Nu e vorba doar de flotă. Ați menționat și alte aspecte ale strategiei militare pentru România. Și
da, de veselul, divizia,
da,
așa
da,
mai
și
departe.
Sunt legate de faptul că Rusia amplasează baze militare în Crimeea, iar Crimeea este o peninsulă din Marea Neagră.
După Varșovia, cum apare Moldova? Ca un spațiu gri anexat Ucrainei sau ca un spațiu protejat la graniță cu România?
Eu cred că mai degrabă este atașată României, spațiului românesc și acest lucru se vede foarte clar și din declarațiile ministrului apărării, domnul Șalaru, care a menționat 4 puncte cardinale, dacă le pot spune așa, în relațiile cu NATO. Deci este vorba despre cooperare flexibilă, credibilă și interoperabilă și aceste lucruri au fost oarecum explicate ce se are în vedere în această strategie care este acum în curs de dezvoltare.
Ministrul a făcut asta pe cont propriu sau cu mandatul guvernării?
Este absolut evident că a făcut-o cu mandatul guvernării, nu putea să o facă din cont propriu, pentru că relațiile cu NATO sunt de lungă durată, ele se desfășoară în baza unor planuri.
Semnate încă de Voronin.
Semnate încă de Voronin, aveți absolută de dreptate. Strategia lui Voronin din octombrie 2007 este acum în dezvoltare. Sigur că sunt aspecte noi, dar aveți dreptate, este dezvoltarea acelei strategii.
Deci, declarația ministrului Șalaru este mai curând un preludiu? Se vor amplifica relațiile, presupun eu, după deschiderea centrului NATO, promisa de către ministru,
sigur că da.
Vizita secretarului?
Da, este absolut evident acest lucru și am menționat cele patru puncte cardinale pe care le-a menționat ministrul Șalaru.
Trebuie să ne așteptăm și la o reacție a Rusiei și o rezistență internă?
Eu cred că aceste lucruri sunt inerente. Am văzut mesajul adus de domnul Rogozin aici la Chișinău. A fost un mesaj mult mai împăciuitor. Probabil înțelege cât de mare este forța NATO și cât de determinată este Alianța Nord-Atlantică să mențină cel puțin rămășițele arhitecturii de securitate în Europa, iar mesajul pentru Rusia a fost foarte clar. Menținem loc pentru dialog, dar nu mai avem încredere și trebuie să luăm măsurile de rigoare pentru a nu admite aceste acțiuni iredentiste pe care Rusia le-a demonstrat începând din 2014.
A fost analistul Igor Boțan într-un interviu realizat de Vasile Botnaru. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Unul din fiecare 5 cetățeni bulgari a participat anul trecut, de bunăvoie sau nu, la o schemă de corupție. La 1,3 milioane de acte de corupție pe an sunt pronunțate între 120 și 160 sentințe definitive. Nivelul corupției administrative este compatibil sau chiar mai mare față de cel din țările candidate de a deveni membre ale Uniunii Europene. Datele au fost anunțate în cadrul unei mese rotunde organizată de Centrul pentru Studiere Democrației. Se conturează foarte clar legăturile criminale între putere și diverse grupuri de afaceri. Bulgaria a revenit practic la nivelurile de corupție caracteristice anilor privatizării criminale, a anunțat Dimitar Markov, coordonatorul programului juridic al organizației non-guvernamentale. Se observă creștere corupției cu apropierea alegerilor, indiferent dacă este vorba de cele parlamentare sau locale. Explicație, partidele au nevoie de bani pentru finanțarea campaniei. Pe fundalul resurselor naționale și europene investite în reformă administrativă, combaterea corupției și în îmbunătățirea cadrului legal, rezultatele obținute sunt nesemnificative. În decurs de un an au fost condamnați pentru corupție numai 2 magistrați. Printre cazurile anchetate nu există niciunul cu participare de înalți funcționari din guvern sau de lideri politici. Centrul pentru Studiere Democrației recomandă constituirea unui parchet special anticorupție după modelul românesc. Măsurile aplicate până acum în Bulgaria arată bine pe hârtie, dar sunt gândite în așa fel încât să nu ducă la rezultate concrete. Președintele Rosen Plevneliev a declarat că în Bulgaria corupția este privită și acceptată ca o taxă pentru servicii publice. El a adăugat că furturile cele mai mari se comit în energetică. Pentru combaterea corupției este nevoie nu de compromis, ci de un consens politic. Amintind despre Muzeul Românesc al Corupției, președintele Înaltei Curți de Apel, Lozan Panov, a constatat că în Bulgaria nu există exponate pentru un astfel de muzeu, ceea ce arată că ori nu este corupție, ori că bulgarii sunt prea departe de timpul când o vor putea trimite la muzeu. A fost citate mai multe cazuri șocante, printre care și următorul. În 2015, Casa Națională de Sănătate a plătit aproximativ 500.000 de proteze, nu dentare. Este vorba de o zecime din populație țării, mai puțin cei 2 milioane de imigranți. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe net la europalibera.org. Mircea Țicu Dan vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!